Amarrak eta... Ez, amekak eta amazazpi bai, lehen gure lehendabiziko orduan eta goizteroko asaioren lehendabiziko orduan ementsi izan da gurekin Izarra Urdaieta, segurako alkatea. Bueno, eta Izarrak aipatu digun ustaileko agenda horretan gaurko egun honi begira jarri gara eta gaur erradikala ginen antzerkia ikusteko aukera izango dugula aipatu digu. Beatriz Egizabal antzerkilaria eta Anera Baka bertsolariarekin Neska Gazte Promesa etiketaz, hartzeaz, gorputzaren aldaketaz, sexualitateaz, merkatu patriarkialaz, beldurraz, violentziaz eta... Bueno, gai guzti hauen inguruan eta feminismoa zehar lerrotzat hartuta eta humorez, humoreare behar delako. Bueno, antzerkia gozatzeko aukera izango dugu gaur. Laiotze Herri Eskolako karpan, atxaldeko seiterdietan. Eta protagonistetako bat hementxe dugu gurekin, bera Ane Labaka da. Kaixo, Ane, egunon?
Kaixo, egunon.
Iepane, zer moduz?
Ondo, gogotxu, arratsalderako.
Gogotxu, dana prestuzu edo azken entxegure bat egin behar duzue gaurkoan edo ez? Ez da beharrezkoa.
Ez, bueno, behin angaudela, ba, normalean gu ordu bete, ordu eta erdi lehenago edo juten geha lekura, ba, pixkat kokatzeko eta ikusteko, bueno, han, estenatokian eta kokatzeko, baina egia daia dexente, bueno, eman aldi dexente inditugula eta nahiko, bueno, hartuta dakaula edo, bai, igual ensaio, mazati txikiren batola errepasatuko dugu, baina, bueno, normalki gehiago izaten da hori kokatu, bertan eta hortarako hartzen dugu tarte hori.
Bueno, saiatu gara pixkat azaltzen, baina konta eguzu pixkatxo bat nondik nora, zein den nondik norako hori edo, antzerkian zer den ikusiko duguna, ze beti ere, bueno, agian, egungo testu inguruan, bizi dugun testu inguru honetan, eta egungo gizartean gertatzen diren egoirei begira jarritako antzerki bat, antzeslan bat ere bada, baina beti ere, umoreari heltzen saiatzen zarete, ez? Nola uztartzen da hori guztia?
Bai, bueno, guk uste dugu umorea oso arma edo tresna potentea dela, ba, bai hausnarketarako, norbere kontra esanei buruz hitz egiteko, bueno, nolabait parre egiteko gugeran horri, baina aldi berean hori ez batez ere hausnarketa edo mugimendu batzuk bilatzeko, orduan erradikalak ginen esango nuke dela hori bilatzen duen emanaldi bat. Eta gero formatu aldetik ere nahiko berezia dela esango nuke uztartzen dialako bai Beatrizek egiten dituen bakarrizketak eta beste alde batetik ba nik idatzitako bertso jarriak eta orduan iten dugu dialogo moduko bat elkarren bueno bion artean feminismoarekin lotura auki dezaketen gaien inguruan edo oro har zeharkatze gaituzten gaien inguruan ikuspegi feminista batetik eta da hori dialogo edo elkarrizketa moduko bat ba bi formatu hoien artean.
Zuane, hoize bertsolaria zara, idazlea, okerrez bagaudere gidoilaria eta genero ikuspegia batxertatzen duzun ere ikerlaria zara, ez?
Bai, bueno, bai. Bai, saltsa guzti hori bai. Bueno. Bai, sortzailea ere esan izan dut, gero egia da denok gehala sortzai ez, baina bai duela urte batzuk inula apustu bat edo ba, sormenetik bizitzen saiatzeko, edo bueno, sortzetik edo ez, askotan bigarren, bueno, gure bizitzetan bigarren planoan edo gehiago afizio edo zaletasun bezala geratzen den horri heldu eta saiatzeko hori lehenengo planora ekartzen eta bizi bide eta alba da hori bide bihurtzen.
Biakatzea o bihurtzea, ez da? Hor nonbait ere irakurri dugu, bigarren aldiak edo inoiz onak ez direnez izaten, edo askok hori diotenez, bueno, ba horri aurre edo aurka egitera zatoz dela, ez da? Diozu, edo diozue.
Bai, egia da, bueno, bere momentuan duela urte batzuk erradikalak gara sortu genuela Beatrizek eta biok, eta, bueno, espero ez genuen arrakasta moduko bat edukizuen, eman alditik gora egin genituen Euskal Herriko txoko ezberdinetan, eta bueno, bai hartu zuen olako entzute bat edo ez, orduan bigarrena egin nahi, egiteko momentua heldu zenean, ba, genekien gogotsu geundela eta egin nahi genuela, baina ba, geneukan olako beldur bat edo bertigo bat ez, bazte espektatiba zeuden ez, ea funtzionatuko ote zuen aurrekoak bezain ondo, ea horren beste mugitzea lortuko genuen, eta orduan hasierako beldur hori ba, bueno, hain zuzen ere emanaldian bertan ere aipatu egiten dugu hasieran edo bueno, hortik hasten gea beldur hortatik.
Lehen esan dugu moduan, ez dakit nik, bueno, azken aste eta hilabete hauetan gizarten ere ba gertatzen ari den bueno, ba gaiei begira jarrita, albiste ugari ere iristen dira, ez? Ba, biolentziarekin zer ikusia dutenak, eta egunero iristen da, batetik edo bestetik, horrelakorik. Esan duzu, pixkatxo bat zuen emanaldi honetan, ba, umorari heldu nahi diozuela, baina ez dakit nik egungo egoera hori nola jorratu daiteken, edo nola aurre egin dizaiok egun bizi dugun egoera horri. Zer, ez dakit, ez dirudi aurrera pausuak ematen gabiltzanik? Ba, guztiz kontrakoa dirudi, hane?
Bai, egia da egoera oso latza dela eta hori askotan bai, irratia entzuteak edo, bueno, berdin du, egunkaria irakurtzeak berak edo telebista jartzeak beldurra ere ematen duela, ez? Baino guk bai ulertzen dugu eta uste dugu feminismoak ere hola ulertzen dula, umorea badala horri aurka egiteko beste arma bat gehiago. Ez dena lortuko degunik horren bidez. Ba, bai, egoera esan dugu bezala oso latza dalako, baina uste dugu beste tresna batzuekin batera ere paraleloan jundaitekela. Eta gero egia da, lehen aipatu dudan elkarrizketa edo dialogo hortan egiten degula nolabait argi itzalen joko moduko bat edo, beharen Beatrizen bakarrizketak bai daude igual oinarrituago umorean, nik nire bertso jarrien bidez bai tendien nolabait kontrapuntu moduko bat edo, eta egia da nire pertsonaia eman aldian badala gehiago hausnarketara bideratua, ezakit, gordinagoa, zurrunagoa, serioagoa do esango nuke, ez da pixkat horrekin jokatzen degula, ba, nire zatiak esango nuke indartzen dula gero umorezko hori, baina aldi berean umoretik ere nire zati hortara iristen da, ez orduan badagor bi aldeko zerbait.
Alegia, bizitzaren edo egunerakoaren ia isla izan daiteke, ezta? Zuzara pixkat alderik, bueno, ez dugu esango zorrotzena, baina eta Beatrizek pixkat
bai.
Beste
hori da.
Alde koloretsuago bat bai. Edo jartzen saiatzen da, ez Beatriz?
Hori da, bai, eta biak dira beharrezko bai. Azkenean, ez? Egia da, humorerik, bueno, iristen bazean momentu batera, ja, humorerik, humore printzarik ere zaukazuna, ba, bueno, ni behintzat kezkatu egin izan, naiz ez zolako momentutara iristean ze usteet denok bueno, bai, momentu gogorretan bai latzetan momenturen batean beti heltzen diogula umoreari edo behar degulare ez badala holako ezakit salvamendurako tresna bat bestela.
Bueno, gutxi gora bera ordu bete gehixiago irauten du emanaldiak, ane?
Bai, egia hasi ginenean ordu beteko zerbait pentsatu genula, baina gero ja, beti aipatzen dugu fundala emanaldi zemanaldi bizitza propioa hartzen bezala, ez?
Bueno.
Eta badakit gu ere igual lasaiago gaudelako, dena pausatuago edo dijoalako ba pixkat.
Izan leke, ez?
Luzatu degula. Hori... Bai, berez giroia hasierako bera da, baina bueno, gero ba hori, bere bizitza hartu dut hori ere polita da.
Ez da, ba, hori seinale txarra, ez dakinik publikoarekin gero feedbackik edo ba, ote dagoen, edo momentu zorlakorik ez duzuen egiten, ez duzue pentsatu egitea, edo...
Bai, bueno, egia da, jendea hurbiltzen zaigula, egia da ere bai, pandemia egoera honek, ba, bueno, hori ere zaildu dula ez, askotan, ba, igual protokolo zehatz bat egoten dalako, ba, emanaldia bukatu, eta, bueno, urrenkera jakin batean irten bar dalako aretotik, edo dana dalako lekutik, eta, bueno, pixkat, badagolako bideratuta hori ez, ba, jende pilaketarik ez egotera eta hola, baina egia da guk aldiro jasotzen degula, bai momentuan, emanaldian bertan, feedback hori, eta gero ere jende asko hurbiltzen zaigula, ba, bat ez dere esatea, ba, bueno, zer gustatu zaien, edo zer mugitu ditun, edo zer zeharkatu ditun, egia da, esan degun, bueno, ikuspegi feminista hortatik, gai ezberdin pila bat jorratzen ditugula, eta oso kuriosoa da ikustea publikoan dagoen horrek bere bizipenen eta bere esperientzien arabera ba, zerri, bueno, zer ematen dion arreta gehien, edo bueno, zer gustatzen zaion gehien, zer mugitzen duen gehien, eta egia esan guk eskertzen dugu gero hurbiltze hori.
Bueno, gaur seguran izango zaituztegu, eta datozen aste edo egun, edo ez dakit, nola duzu antolatuta agenda datozen egunetarako?
Ba, gero ostegunean justu ezkio itxason izango gea, eta gero bai, bueno, udaran beti olako tarte moduko bat hartzen dugu, gutzako udaberria izaten da oso potentea, aurten ere ala izan da, nahiz da, bueno, egoera arraronen barruan, eta gero ja irailetik aurrera berriz ere udazkenan, udazken inguruan, eta batez ere, bueno, hor, feminismoarekin lotuta eta gutzako nahiko zakit, gaiurrak edo urtean zerreko agendan izaten dira bai martxoak 8aren ingurua eta pixkat martxoan programatzen den hori dena eta gero bestetik azaroak 25 inguruan ere ba nahiko data seinalatua izaten da orduan egia da urte osoan zehar egiten ditugula emanaldiak baino nolabait bai pilatzen zaizkigu hilabete hoietan gehiago ez orduan bueno, orain aste honetan bi hauek egin eta pixkat atxeden aldi moduko bat hartuko dugu. Nik uste toporrak beno behar ditugula eta uste
bai.
Aurten igual inoiz baino gehiago eta gero ja irailetik aurrea berriz.
Ekingo diozu, ez da? Gogotxu. Bueno, bai, oporregunak den nahotan, dabiltza, azken egun hauetan, eta azken aste hauetan.
Bai.
Beraz, bai, gaur.
Zerbait enseñale.
Bai. Esan dugun modu, gaur seiterrietan hementxe Laiotzerri eskolako karpan, ikusiko zaituztegu, bai zu eta bai Beatriz. Bueno, ba, Ane, ba, eskerrik asko, gaur hemen tartetxoa hartzeagatik eta ondo joan dadia gaurkoan, guzti-guztia, bai?
Bai, zu, bai, eskerrik asko, egun hona izan.
Besarka bat, agur, Ane, aio.
Agur, aio. Agur. Real life, my profession.